SBS Radio.
Nadagdagan ang mga lugar sa bansa na nakararanas ng drought o matinding tagtuyot. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Director Ricardo Halad, titindi pa ang El Nino phenomenon pagsapit ng Abril o Mayo. Sa ngayon, may mga lugar na rin na nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang Zamboanga City, ang Metro Cebu at tatlong bayan sa lalawigan ng Cotabato dahil sa epekto ng matinding tag-init.
May mga provinces na tayo na iniulat ng PAGASA na nakakaranas na ng drought ngayon, limang probinsya yan. And sa projection nila, dadami pa ito, magpipik ito mga April or May. Hanggang June, may mga probinsya pa na makakaranas ng drought.
Ayon kay Halad, problema rin ang supply ng tubig para sa irigasyon sa mga lalawigan, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Kabilang naman sa mga nakikitang solusyon ng NDRRMC ay ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa mga apektadong lugar. Sa Metro Manila, nasa 5 hanggang 20 oras ang water interruption na nararanasan dahil sa kakulangan ng tubig, kabilang ang El Nino phenomenon sa mga dahilang itinuturo sa kakulangan ng tubig. Apektado ang mahigit 1 milyong customers ng Manila Water Company na isa sa 2 water concessionaire sa Metro Manila. Nasa critical na level na ang tubig sa La Mesa Dam. Ang Angat Dam naman, wala pa sa critical water level. Parehong pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila ang 2 dam. Hirap na at nagrereklamo ang mga residente dahil sa kawalan ng tubig. Maraming nagiigib at tumaas na ang presyo ng timba at iba pang mga imbakan ng tubig sa mga palengke sa Metro Manila. Pinag-aaralan naman ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Mandaluyong ang pagdedeklara ng state of calamity sa lungsod dahil sa matinding kakulangan ng tubig. Ramdam doon ang epekto ng water interruption. Mula sa 12 barangay, lumobo na sa mahigit 20 barangay ang nakararanas ng mahina hanggang sa walang supply ng tubig sa Mandaluyong. Ipinagutos na nga ang pansamantalang pagpapahinto ng operasyon ng ilang car wash stations doon para makatipid sa tubig. Papapanagutin naman ng Malacanang ang Manila Water Company sakaling mapatunayang artificial lamang ang nararanasang kakulangan ng supply ng tubig. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, dapat itong imbestigahan. Nakapagtatakaan niya na walang supply ng tubig ang Manila Water, gayong mayroon ang isa pang water concessionaire. Yan po ang Manila Water Company. Pareho naman daw galing ang supply ng kanilang tubig sa Angat Dam. Mismanagement at inefficiency umano ang tinitingnang dahilan ng kakapusan ng tubig ng Manila Water.
Inefficiency, mismanaged, hindi artificial lang yun kung ganun. Because if the source is puno and another concessionaire has puno also, ay bakit naman yung isa nga hindi?
Ang ilang ospital, apektado na umano ng matinding kakulangan sa tubig. Kaya pinatitiyak ng Department of Health o DOH na hindi makokompromiso ang sanitation, hygiene at infection control sa mga ospital. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mahigpit niyang ibinilin sa mga ospital na unahin ang kaligtasan ng mga pasyente. Nakipag-usap din umano ang DOH sa mga water concessionaires na tiyaking mararasyonan ng tubig ang mga ospital. Sa ibang balita, pinangalanan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit 40 politikong sinasabing nasa narco list o sangkot sa ilegal na droga. Kabilang umano sa listahan ang 35 alkalde, 7 vice-alkalde, 1 provincial board member at 3 kongresista. Ayon sa Pangulo, validated ang mga naturang pangalan. Kasunod nito, sinabi ng Department of Interior and Local Government na kinasuhan ang mga ito sa tanggapan ng Ombudsman. Kabilang sa mga kasong isinampa sa kanila ay ang administrative charges of grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, conduct unbecoming of a public officer at gross neglect of duty. May batas ng magkokontrol at titiyak ng kaligtasan ng mga nakamotorsiklo. Sa ilalim ng Republic Act 11235 na tinawag na Motorcycle Crime Prevention Act, nakasaad na dapat nakikita ang plaka ng mga motorsiklo ng hanggang 15 metro ang layo. Saklaw din ang batas ang mga tricycle. parusang pagkakakulong ng mula 6 hanggang 12 taon o multa na aabot ng mula 50,000 piso pero hindi hihigit sa 100,000 piso ang kahaharapin ng sinumang lalabag sa batas. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.